Qonağım növbəti yarım saat üçün Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun nümayəndəsi Vasif Mövsümovdur. Hər vaxtınız xeyir Vasif
Sağ
bəy.
Sağ olun, Mövsümov.
Və sizinlə məmur biznesi haqqında söhbət etmək istəyirik. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda məmurların biznesi var mı? Yoxsa və qanun bu barədə nə deyir? Ola bilərmi?
Dəfələrlə rəsmilərin də çıxışlarında, dövlət başçısının da çıxışlarında, müxtəlif görüşlərdə insarçılığın korrupsiyaya qarşı mübarizədə böyük bir maneə olduğu və insarçılığın aradan qaldırılmasının bir tələb kimi qarşıya qoyulduğu vurğulanıb bu çıxışlarda. Bu deməkdir ki, insarçı hər hansı bir dövlət məmuru öz əlindəki səlahiyyətlərdən sui-istifadə edərək özünü biznesini yaradır və bu halda da bu qanunla qadağan olunmuş haldır və özünü biznesini yaradır və bu birbaşa adlandırdığımız o məmur biznesi deməkdir. Məmur biznesinin yaranması orada məmur öz səlahiyyətindən istifadə edərək rəqabətin qarşısını biznesdə rəqabətin qarşısını alınmasında rəqabət sisteminin olmamasından gəlir əldə edir. Ümumiyyətlə bəzən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında söhbət olanda, korrupsiya problemi haqqında söhbət gedəndə bəzi bizim dövlət qulluqçuları, bəzi məmurlar məmurların əmək haqqının aşağı olmasını bir bəhanə kimi gətirirlər ki, bəs korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir maniyədir. Düzdür, əmək haqqının aşağı...
Bir 10 il əvvəl deyirdilər, ondan sonra bəli, deyilirdi, əmək haqqları xeyli artdı.
Bəli, bu hər vaxt deyilir, indi də deyilir, əvvəllər də deyirdilər. Lakin bu əsas səbəblərdən biri deyə bilmərik ona. Yəni, əmək haqqının aşağı olması korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməməsində əsas səbəb deyil. Amma düzdür, səbəblərdən biridir, ancaq birincisi deyil. Biz son illərdə bizdə dövlət qulluqçularının əmək haqqının aşağı qaldırılması ilə bağlı dövlət tərəfindən müəyyən addımlar atılıb, müəyyən tədbirlər görülüb. Lakin bu korrupsiyanın qarşısını alıbmı həmin məmurlar tərəfindən? Bu rüşvətin qarşısını alıbmı? Yəni, demək, belə çıxır ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir kompleks bir tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni, hüquqi dövlət yaradılması istiqamətində, demokratik dövlət yaradılması istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Bu əsas şərtlər nədir? Bu əsas şərtlər ölkədə liberal iqtisadiyyatın yaradılması. Ölkədə rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması, insarsız iqtisadiyyatın yaradılması, bəyan dediyimiz kimi. Ölkədə kütləvi, azad kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması, ölkədə siyasi mühitin, siyasi müxalifətin yaradılması, ölkədə azad vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və qanunların icrasına nəzarət və rüşvətsiz, korrupsiyasız məhkəmələrin formalaşması. Bax, bu şərtlər çərçivəsində korrupsiyanın qarşısını almaq mümkündür. Yəni, onların da mən deməzdim ki, onların içində əsası əmək haqqının artırılmasıdır. Düzdür, əmək haqqının artırılması da bir vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasında, məmurların maaşının artırılmasında bir mühüm rol oynaya bilər. Lakin o qədər də digər şərtlər olmayandan sonra təkcə əmək haqqının artırılması ilə korrupsiyanın qarşısını almaq olmaz. Bəli, siz buyurduğunuz kimi, son illərdə əmək haqqının artırılması ilə bağlı, dövlət yol polisinin deyərdim ki, əmək haqqının artırılması ilə bağlı bir neçə il bundan öncə bir müddət bu ara verdi, korrupsiyanın, rüşvətin yol polisləri arasında rüşvətin səviyyəsinin azalması bir müddət oldu, amma indi də yenə əvvəlki vəziyyətdir.
Və sizcə nə çatmır? Siyasi iradə yoxsa?
Bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün mən deyərdim ki, o şəraitin yaradılması, yəni qanunvericiliyin qəbulu, milli strategiyanın, yəni antikorrupsiyon milli strategiya qəbul olunub Azərbaycanda. Bu var, ölkədə bir dəfə 2004-2006-cı il dövlət proqramı fəaliyyət göstərib, 2011-ə qədər hal-hazırda antikorrupsiyon milli strategiya fəaliyyət göstərir, qanun qəbul olunub, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlar təşkil olunub. Lakin korrupsiyanın səviyyəsinin azalması bayaq dediyim şərtlər çərçivəsində ola bilər. O şərtlər də hüquqi demokratik dövlətin yaradılması istiqamətində olur. Yəni bu şərtlər olmasa və ya o azad cəmiyyətin yaradılması, liberal iqtisadiyyatın yaradılması, rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması olmasa, mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasında biz hələ bu fikrə gələ bilmərik ki, biz neçə ildən sonra konkret demək olmaz ki, haçansa bunu azalda bilərik biz. Amma biz aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq mümkündür Azərbaycanda. Yəni aşağılar deyəndə vətəndaşların ən çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanları nəzərdə tutulur və oralarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, misal üçün qonşu Gürcüstanda buna nail olurlar. Yəni aşağılarda korrupsiyanı eləcə də götürsək, korrupsiyanın səmərə qarşı mübarizənin səmərə verdiyi ölkələrdə bunun qarşısını almağa nail olunub. Lakin Azərbaycanda bu hələ ki mən deyərdim ki, lazımi səviyyədə, yəni onun qarşısında, yəni vətəndaşların şikayətləri, bunda aparılan araşdırmalar bunu göstərir ki, hələ də aşağıların korrupsiyası Azərbaycanda ürəyəcan səviyyədə alınmıyor qarşısı.
Amma yəni bir çox bu korrupsiya ilə mübarizə ilə məşğul olan, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə məşğul olan bir çox insanlar, o cümlədən bu hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hər zaman korrupsiya barədə söhbət açılarkən bu aşağı səviyyəli korrupsiyanın üstünə gəlib çıxır söhbət, amma yəni ortada bir böyük yəni, korrupsiya böyük korrupsiya var hansı ki güman edirik ki bu problemin əsasında dayanır.
Bayaq da onu vurguluyordum ki bizdə gözə görünən üzdə olan görünər. Bu aşağıların korrupsiyası daha çox görünür. Çünki vətəndaşlar tez-tez aşağı dövlət orqanları ilə yerli dövlət orqanları ünsiyyətdə olurlar və bu tez də üzə çıxır və tez də cəmiyyətdə bu yayılır. Misal üçün pulların yığılması hardasa deməli səhiyyə təhsil işçiləri arasında pulların yığılması, daha sonra digər dövlət orqan. Yəni bunlar cəmiyyətdə üzdə olan problemlərdir və buna görə də bu tez-tez vurgulanır. Lakin korrupsiyanın, yenə deyirəm, qarşısını almaq üçün təkcə aşağıların aşağılarda korrupsiyanın qarşısını almaq kifayət deyil. Yəni bu əgər yuxarılardan dövlət tərəfindən qanun qəbul olunmuşsa, o qanun, o strategiya bütün dövlət orqanları, istər aşağı, istər yuxarı dövlət orqanlarına aiddir. Yəni o qanun qarşıya qoyduğu tələblər hamısına aiddir və o tələblər həyata keçirilməlidir. Misal üçün Azərbaycanda gəlirlərin bəyan edilməsi haqqında qanun 2005-ci ildə qəbul olunub. Hər bir məmur öz gəlirlərini artıq 2006-cı ildən belə nəzərdə tutulurdu ki, deməli öz gəlirlərini ictimaiyyətə açıqlamalıdır, bəyan etməlidirlər. Lakin bu qanun işləmir hal-hazırda.
Kimsə edib bunu indiyə kimi?
Yox, bu qanun hələ ki işləmir. Çünki burada səbəb nə göstərilir? Burada səbəb odur ki, qanun deməli müvafiq icra orqanına bu bəyannamələrin hazırlanması üçün müəyyən hazırlıqların görülməsi haqqında tapşırıq verilməsinə baxmayaraq o günə qədər həll olunur. Mən deyərdim ki bu bəli nazır. Mən deyərdim ki bu korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bir məmur müqavimətidir.
Və əziz dinləyicilər, əgər məmurlarımız Azərbaycanda məmurlar öz gəlirləri haqqında bəyannamə versəydilər, biz bir çox ola bilsin ki, bizneslərin arxasında hansı mənbəyin, hansı pullardan qaynaqlandığını onların və ilkin vəsaitin hansı mənbələrdən gəldiyini bəlkə də anlaya bilərdik. Amma hələ ki bu baş verməyib, və bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində dinləyicilər siz Kemaləddin Heydərovun ailə üzvlərinin biznesi barədə məlumatı görürsünüz və məqalə belə adlanır, Kemaləddin Heydərovun oğulları böyük biznesə qədəm qoyurlar və bu sırf elə Londonda, yəni mərkəzi ofisi Londonda olan və bu Azərbaycanda çox geniş tanınan Gilan Holdinglə belə institusional əlaqəsi olan United Enterprise International şirkətinin web səhifəsindəki məlumatlar əsasında və bir qədər həmin məlumatların analizi əsasında ki yazıdı və biraz sonra bu reportaj yenilənəcək və ora başqa sənədləri də əlavə edəcək və siz görəcəksiniz əziz dinləyicilər və Ümumiyyətlə, söhbət bundan gedir ki, Talih Heydərov və Nicat Heydərov, Kemaləddin Heydərovun övladları bu şirkətdə də rəhbər vəzifə tuturlar və bizim əldə etdiyimiz sənədlər daha sonra göstərir ki, onlar o şirkətdə təkcə yəni təyinatlı vəzifə tutmurlar, həm də onun sahibləridirlər və hər birinin, birinin 5000, o birinin 4999 aksiyası var. Hər aksiyanın dəyəri 1 funt sterlingdir. Bu sadəcə həmin şirkətin nizamnamə kapitalıdır. Həmin şirkətə daxil olan və onun daxil olan şirkətlər arasında Caspian Sea Carrier, yəni Xəzər kürüsünün satışı üzrə bir şirkət var. O da ora daxildir. Jalə şirələrinin Avropada satışı ilə də həmin şirkət məşğul olur və eyni zamanda Gilan Holdinglə də Gilan Holdingin həmin saytda qeyd olunur ki, bunların partnyorudur və onlar həmin o şirkətlə institusional partnyordular. Amma ki, biraz diqqətlə baxanda görmək olur ki, bu şirkətin deyək ki, Bakıdakı ofisi ilə Gilan Holdingin əlaqə telefonu eynidir. Və ən azı diqqətlə araşdıranda bu şirkətlərin məsələ bir sahib, bir adama məxsus olduğunu öyrənmək olar, yəni araşdırıb tapmaq olur. Və digər bir maraqlı da Gilan MMC-nin sahibi olduğu AFB bankla bağlıdır məlumat. Bu bankın 10 milyon Azərbaycan manatı həcmində nizamnamə kapitalı var və Gilan MMC həmin bankın səhmlərinin 98%-nə sahibdir. Sizcə bu faktlar de ki, Kemaləddin Heydərovun övladları, bunlar yəni bizneslə məşğul olmaq üçün hardansa bunların bir ilkin investisiyası olmalıydı və əgər Kemaləddin Heydərovun ailə üzvlərinə kimsə kənardan gətirib 10 milyon Azərbaycan manatı həcmində bəxşiş veribsə, bu da maraqlı faktdır və biz bu barədə heç vaxt eşitməmişik. Amma sizcə bu məlumatlar korrupsiyanın ortada olduğunu deməyə əsas verirmi? Və sizcə bu məlumatlar ölkədə bu məmur biznesi halıdırmı?
Siz də orada vardınız ki, bəli, o bəyan məmurlar öz gəlirlərini bəyan etmək imkanı hal-hazırda olmadığına görə, yəni bunu aydınlaşdırmaq, hər bir məmurun gəlirini hesablamaq, onu aydınlaşdırmaq qanunvericiliklə mümkün deyil hələ ki bizdə. Başqa bir məsələ.
Amma hər halda bu Kemaləddin Heydərov dövlət məmurudur. Bəli. Onun atası da.
Yəni deyə, bəli, dövlət məmuru öz gəlirlərini bəyan etmirsə,
yəni onun maaşı istənilən halda bu məbləği toplamağa imkan vermir. Bəli.
İndi digər bir norma var. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında konvensiyası var. O konvensiyanı Azərbaycan da qəbul edib 2005-ci ildə. O konvensiyaya görə belə bir orada norma var. Qanunsuz varlanma haqqında bir norma var. O qanunsuz varlanma norması bəzi ölkələrdə, bir çox ölkələrdə artıq tətbiq olunur. Çünki hər hansı bir ölkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını qəbul edirsə, o norma istərsəmiz orada tətbiq olmaq. Amma bəzi ölkələrdə, Azərbaycan da daxil olmaq, məsəl üçün Rusiyada da, o norma hələ qəbul olunmayıb, tətbiq olunmur. Bu qanunsuz varlanma hər bir şəxsin, hər bir məmurun deməli qeyri-qanuni varlanmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulur və hər bir məmuru həbs etmək üçün, tutaq ki, korrupsiyaya görə onun rüşvət aldığı yerdə həbs etməyə ehtiyac yoxdur. Onun qeyri-qanuni varlanması bir norma kimi qanunverici deməli müxtəlif orqanlar tərəfindən artıq araşdırıla bilər. Yəni o norma tətbiq olunarsa, qanunvericiliyə salına bilərsə. Yəni belə bir normanın da Azərbaycanda tətbiq olunmaması bu da yenə deyirəm ki, həmin bizneslə məşğul olan məmurların gəlirlərinin hesablanması mı, onların qeyri-qanuni gəlirlərinin olması mı, onu aydınlaşdırmaq imkanı yoxdur. Yəni belə bir normada tətbiq
yəni,
olunmur.
Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə bəli. Fondunun icraçı direktoru kimi belə mütəxəssis rəyi verməyə bu halda çətinlik çəkirsiniz?
Bəli, çünki Azərbaycanda bu norma məmurların gəlirlərinin hesablanması norması tətbiq olunmur.
Yəni bu Azərbaycan qanunlarına görə sübut olunmuş korrupsiya halı deyil sizcə.
Bəli.
Yəni, bəs ümumilikdə necə? Yəni, yəni belə deyək, məmur etikası baxımından mı deyək və yaxud
məmur etikası baxımından hər bir məmurun deməli müəyyən dövlətdən aldığı əmək haqqı məlumdur. Hər bir məmurun bizneslə məşğul olmasının qadağası məlumdur. Yəni bunun üçün dövlətin əlində qanunu qəbul olmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun da var və dövlətin antikorrupsiyon strategiyası da var ki, hər bir məmur qarşısında, hər bir hüquq mühafizə orqanları qarşısında müəyyən tələblər qoyulub. Korrupsioner məmur haqqında deməli hansı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı. Əgər bu qanunlar Azərbaycanda bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Bu müqavimət korrupsioner məmurlar tərəfindən ki, müqavimət. Bax, o bəyannamənin bugünə kimi işləməməsi o müqavimətin bir formasıdır. Yəni heç kim öz deməli mövqeyini belə asanlıqla əldən vermək istəməyəcək. Ona görə də digər ölkələrdə harda ki korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verib, orada maariflənmə tədbirləri ilə yanaşı inzibati tədbirlər də deməli cinayət məsuliyyətinə alınma tədbirləri də bunlar paralel getməlidir. Lakin çox təəssüf ki, bəzən bizdə maariflənmə tədbirləri daha üstündür, nəinki inzibati tədbirlər. Amma mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, son vaxtlarda bu məsələdə əhalinin müqaviməti, korrupsiyaya qarşı mübarizədə əhalinin müqaviməti, korrupsiya probleminə əhalinin müqaviməti artmaqdadır. Cəmiyyətdə bu müqavimət yaranmaqdadır. Bax, bu müqavimət nə qədər çox artarsa, o qədər də deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə səlahiyyəti olan dövlət qurumları artıq bu mübarizədə real addımları atmağa borcludurlar. Nə qədər ki, cəmiyyətdə müqavimət yaranarsa, artıq onlar borcludurlar bu işi görməyə.
Və dinləyicilərimizin ismarışlarını oxuyaq. Deməli, dinləyicimiz yazır ki, İqbal Dəmirov, mən onun mesajını olduğu kimi çatdıra bilmirəm, amma o sözündən belə çıxır ki, korrupsiyanın başında onun fikrincə prezidentin icra aparatının rəhbəri dayanır. Belə bir şey yazır və o deyir ki, məmurlar düşməndilər xalqa. Belə bir fikir verir, deyir. Zülfüqar yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Bizim əkinçilik məmurumuzun evindən 3 ton qızıl Bizim ən kiçik məmurumuzun evindən 3 ton qızıl çıxdısa, ən böyük məmurumuzun evindən nə qədər qızıl çıxar? Bu 3 ton qızıl məsələsi səfirmirəmsə bir icra hakiminin, keçmiş icra hakiminin. Amma o da bir, yəni şayiələr idi.
Bir qəzet materialı idi.
Bəli. İqbal Dəmirov yeni yazır ki, nə qədər ki məhkəmələr pula və klana satılacaqlar, o qədər də məmurlar korrupsiyadan harılaşacaqlar.
O fikir məhkəmələrlə bağlı. Bəli, bilirsiniz, hər bir korrupsioner məmur arxasında bir ədalət məhkəməsinin olduğunu bilsə, yəni bilsə ki, orada ədalət məhkəməsi gözləyir onu, onlar korrupsiya ilə məşğul olmazlar. Bu qorxu olmalıdır ədalət məhkəməsində. Və digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Korrupsiya qeyri-təkmil idarə etmə deməkdir. Yəni qeyri-təkmil idarə etmənin nəticəsində əmələ gəlir. Bəzən bizdə o bir korrupsiya deyəndə bir rüşvətxorluq halını ortaya çıxarırlar. Onun mahiyyəti biraz onda kiçilir. Amma hər bir məmurun dövlət tərəfindən ona verilmiş səlahiyyəti var. O səlahiyyətlər həddən artıq olduqda o dövlətin vəsaitini istər-istəməz mənimsəyir. Yəni belə bir misal da var. Hindistanda bir qədim hind deməli folklorunda belə bir misal gedir ki, bal əgər dilin üstündədirsə, o balı udmağa heç bir çətinlik yoxdur. Yəni o məmura o səlahiyyət verilirsə, amma o milyonlara imza atmaq səlahiyyəti var.
Amma Vasif bəy, çox maraqlıdır. Bu sual verilirmi ümumiyyətlə? Mən başa düşürəm ki, ola bilsin ki, bu sual biraz bolşevik sayağı sualdır. Amma ki, bu sual ümumiyyətlə ölkədə verilirmi ki, bu pulu hardan almısan?
Mən dedim bayaq, deməli hər hansı bir məmurda həddən artıq səlahiyyət, milyonlara imza atmaq səlahiyyəti olursa, o səlahiyyətdən istər-istəməz istifadə edəcək. O səlahiyyət ondan alınmalıdır. Yəni hər bir məmur dövlət qulluqçusu ona verilən səlahiyyətlərdir. Birincisi, o səlahiyyətdən sui-istifadə halının qarşısı alınmalıdır. İkincisi, o səlahiyyət ona verilməməlidir. Bu səlahiyyət o halda verilmiş ki, məmura. Bu bilirsiniz, orada artıq iqtisadiyyata məmurlar nəzarət etməsin. İqtisadiyyat sərbəst olsun, rəqabətli olsun, liberal iqtisadiyyat olsun. Bax, onda
Və yenə dinləyicilərin mesajlarını oxuyum. Salam Azadlıq, Füzuli, üzr istəyirəm, Füzuli rayonunun da bir məmurun adını çəkir. Həmin adamdan soruşun. Mən həmin adamın adını çəkməyəcəm, çünki onun mövqeyini eşitmək imkanımız yoxdur. Soruşun, Bakı şəhərində 3 villanı baxalı maşınları hansı pullarla alıb? Əsl iş adamıdır bu adam. Füzulidən Füzuli Abbasov yazır bunu.
Məmurdur mu, iş adamıdır?
Yəni o məmurdur və iş adamıdır. Əslində bir icra strukturunda işləyən bir adamın adını çəkir. Və Səyyaf yazır ki, qaz borcumuzu dövlətin ayağına yazdılar. İndi də elektrik makinatorları sayğacdan qabaqki dövrlər üçün hər ailəyə saxta olaraq 200-300 manat borc yazır.
Bu problem, o qaz işıq problemi neçə müddətdir ki, bizə daxil olan şikayətlərdə var. Yəni vətəndaşları Bakı elektrik şəbəkə, yəni vətəndaşların hüquqlarının tapdanması, onlara o süni borcların yazılması, süni cərimələrin olunması, bununla bağlı dəfələrlə şikayətlər də olub, o şikayətlərin müsbət həllinə də bəzən nail olmuşuq, bəzən nail ola bilməmişik. Yəni belə hallar hal-hazırda vətəndaşları narahat edən hallardan biridir.
Və Fuad yazır, salam hörmətli Xədicə xanım və redaksiya. Azərbaycanda rüşvət piramida formasındadır. Bütün rüşvətlər yuxarı hökumət adamları tərəfindən tələb olunur. Biz çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanda yüksək vəzifələr üçün nə qədər pul tələb olunur. Pul verən şəxs isə pulunu aşağı təbəqədən rüşvət vasitəsilə alıb, verdiyi pulu tez zamanda geri götürüb, sonra isə özü qazandığını düşünür. Azərbaycanda rüşvət çox utandırıcı bir faktor, o ki, qaldı məmur bizneslərinə. Əzizlərim, çox məmurun biznesləri də var, bir neçə evləri də var, bahalı xarici maşınları da var, çoxlu nağd pulları da. Ancaq, hamısı başqa adamların adınadır. Çox gülməli gəldi mənə qonağın özünü məlumatsız aparması.
Yox, məlumatsız deyilik. Biz, mən bayaq dedim axı, dövlət başçısının çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycanda insarçılığın olması vurğulanıb və insarçılığa qarşı mübarizənin əsas vəzifə olması, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vurğulanıb. İnsarçılıq varsa daha nədən danışa bilərik?